gjuhës të ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave të ardhshme ndër të tjera do të mund të ndiqni. Prishtina vështirë se do të lëshoj pe për zgjidhje në veri, thot Ivica Dačić. Humbjetën një 10 vjeçare nga vërshimet në Skënderaj të Kosovës. Bashkimi Evropian diskuton heqjen e mundshme të embargos së armëve për kryengritësit sirian. Obama thotë se Irani është një vit larg nga krijimi i armës bërthamore. Për këto dhe materiale të tjera më holësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e filloi me një blog me zhvillimet e fundit aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prishtina vështirë se do të lëshoj pe, sepse e ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, ka thënë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić duke komentuar bisedimet po zhvillohen në mes tij dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçit në Bruksel. Ai ka thënë se në Bashkimin Evropian mendojnë se Serbia do të bëjë gjithçka është e mundur për të marrë datën. Edhe pse presidenti Tomislav Nikolić ka thënë se marrveshja me Prishtinën është shumë afër, Dačić ka thënë se bisedimet kanë ngjecur për shkak të kundërshtimit të Prishtinës që të pranojë çfarëdo propozimi të Serbisë mbi asociacionin në komunave me shumit serbe. Autoritetet kosovare kundështojnë çdo kompetencë legislative dhe ekzekutive për këtë asociacion, ndërkohë që Beogradi kërkon përgjegjësi të tilla me ngulm. Liderët e Bashkimit Evropian në një samit në Bruksel pritet që të debatojnë thirrjen franceze që të heqë embargon e armëve për kryengritësit opozitar sirian që po luftojnë kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Presidenti francez François Hollande tha se regjimi nuk është i interesuar në zgjidhjen politike të konfliktit dyvjeçar dhe Evropa nuk mund të qëndrojë pasive derisa sirianët masakrohen. Franca tha se është e gatshme që të pajisë me armë kryengritësit madje edhe nëse Bashkimi Evropian nuk e heqë embargon. Britania gjithashtu mbështet heqjen e embargos, por shtetet tjera përfshirë Gjermaninë i kanë rezistuar kësaj ideje. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se Irani mund të jetë një vit apo më shumë larg nga zhvillimi një arme bërthamore dhe Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbajnë të gjitha opsionet në tavolinë për ta parandaluar një gjë të tillë. Obama ka bërë këto komente në një intervistë për një televizion izraelit para udhëtimit të tij në Izrael në javën e ardhshme. Shtëpia e Barr thot se vizita do të nënvizonte afërsinë e aleancës amerikano-izraelite. Kosova dhe Shqipëria janë përfshirë nga një mot i lig. Si pasojë përmbytjeve, një ditë më parë në Skënderaj ka humbur jetën një vajzë 10 vjeçare. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Besim Hoti tha se vajza ka rënë aksidentalisht në një përrua. Ndërkohë mediat në Shqipëri njoftojnë se nga dy fishimi shkarkimeve nga hidrocentrali Vau të Dejës, uji ka vërshuar deri në qarkun e Shkodrës. Raportohet se qyteti i Shkodrës gjendet pjesërisht nën ujë. Gjendja e rënë raportohet edhe në Fier dhe në Lezhë. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdoj me pjesën tematike. Afër 30% të popullsisë në Kosovë jetojnë në kufirin e varfërisë, kurse 10.2% në kufirin e varfërisë së skajshme, thuhet në një raport të përgatitur nga Banka Botërore dhe Agjencia Statistikave të Kosovës. Për ekspertë ekonomisë, shifrat e tilla janë shqetësuese. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se afër 30% e popullsisë së përgjithshme jetojnë në varfëri, kurse mbi 10% në kufirin e varfërisë së skajshme. Po sipas këtij raporti të quajtur Varfëria në Konsum në Kosovë në vitin 2011, thuhet se kjo kategori jeton me 1.72 euro në ditë, respektivisht 1.20 euro në ditë. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike theksojnë se përveç deklaratave retorike për zhvillim të përgjithshëm ekonomik, respektivisht zbutjes të varfërisë, autoritetet kompetente nuk kanë krijuar ndonjë strategji të mirëfillt për përmirësimin e gjendjes sociale. Musa Limani, profesor në Universitetin e Prishtinës, e quan shqetësuese situatën sociale në vend dhe prodhimi kësaj sipas thjesht mos zhvillimi ekonomik.
Prandaj pa zhvillim ekonomik nuk mundet të ngritet standardi jetësor i popullsisë. Pjesa dërmuese e popullsisë gjithkund në botë, prandaj edhe në Kosovë, si burim kryesor e ka pagën, do thotë ka marrëdhënie e punës. Kurse tek mesi zbihet gjithkund mbi 50% është norma e popullsisë, prandaj vetëm zhvillimi ekonomik në nivel të duhur mande rritje në gjithë një armatës të papunësur, ka sjellë rritje në varfrizë probleme sociale.
Sidoqoftë edhe në raportin e publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se në vitin 2011, shkalla me olet e varfrizë ka qenë tek ekonomitë familjare që varen kryesisht nga pagat të sektorit publik, nga biznesi privat, siç thuhet te vetë punësuarit, si dhe nga pagat e sektorit privat. Edhe Ibrahim Regjepi nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras konsideron se shifrat e varfrisë janë të larta, por më shqetësuese sipas tij mbetet fakti se viteve të fundit shifrat kanë mbetur konstante.
Por edhe më shqetësues është fakti se këto shifra mbeten konstante, nuk ka lëvizje poshtë apo lartë. Na prerë kemi folur për një zhvillim ekonomik, për një ritëm, për një dinamik të investimeve, ndërsa ajo nuk po reflekton në ndryshimin e situatës sociale të Kosovës.
Në raport thuhet se duke krahasuar të dhënat e varfrisë për 3 vitet e fundit, rezulton se varfria është zvogëluar për 5 pikë të përqindjes prej vitit të 2009 në vitin 2010 dhe është rritur në mas të vogël nga viti 2010 në vitin 2011 për 0.5 pikë të përqindjes. Megjithatë, Muslimani nuk është optimist se qeveria aktuale mund të gjejë forma për uljen e shkallës së varfrisë.
Për të bënë gjë të tillë normalisht duhet ndryshime rajësore, duhet të bëhen reforma ekonomike, duhet të bëhen strategjia dhe mbi të gjitha duhet të vinë ekspertët, profesionalistët të cilët dinë dhe mundën të rregullojnë ekonominë e Kosovës, nga këtë pa koncept dhe pa politikë fillimore ekonomike e cila i mungon qeverisë së Kosovës, nuk pritet ditë të mira. Gjithni mendoj se ka më ushtu problemi social, ka më ushtu varfria.
Shkalla varfrisë sipas hulumtimit është e fokusuar më tepër në viset rurale, në familjet me shumë anëtar dhe tek personat me nivel të ulët të arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndonë se autoritetet kosovare vlerësojnë zë shënuar progres në mbrojtjen e konsumatorit, përfaqësues organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje, shfaqin shqetësimet e tyre lidhur me rrezikun që vjen nga qarkullimi në treg i produkteve me afat të skaduar dhe me cilësi të dyshimt. Kronike Luljeta Krasniqit.
Muaj i mars, i cili njihet si muaj i konsumatorit, Kosovën e gjen në një situatë mjaft shqetësuese sa i përket rrezikut që vjen nga produktet e dyshimta. Vetëm brenda 4 muajve në Kosovë kanë hyrë mbi 4 produkte të cilat konsiderohen me cilësi të dyshim e të cilat rrjedhimisht rrezikonin jetën e qytetarëve. Në javën e konsumatorit, e cila ka filluar të enjtën, Shoqata për mbrojtjen e konsumatorit dhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës, duke theksuar këto raste, kanë thënë se janë duke punuar në vetëdijësimin e qytetarëve për paraqitjen e ankesave kur ata hasin në produkte të dyshimta. Udhëheqësi i organizatës qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se Kosova ka të rregulluar mirë legjislacionin në aspektin e mbrojtjes së konsumatorit, por që kjo nuk mjafton duke pasur parasysh nivelin e zbatueshmërisë së ligjeve në Kosovë.
Nuk është e mjaftueshme sepse zbatueshmëria e ligjeve në Kosovë e ka, të them fatin, e ligjeve tjera. Ne e dim, është botërisht e njohur se zbatueshmëria e ligjeve në Kosovë nuk e arrin 40%. Dhe ne këtu duhet të fokusohemi. Edhe për të bërë këtë, nuk mjaftojnë mekanizmat, nuk mjaftojnë konsumatori vetëm, nuk mjaftojnë biznese që është ato që prodhojnë ose ato që importojnë, në prektojnë. Neve në duhet një përkraje shumë më madhe e institucionet të shtetit, nëse për asgjë tjetër, atër për arsye se ne paguajmë për shërbimet që i presim nga institucionet.
Mungesa e laboratorëve për bërjen e analizave të produkteve të datë hasës i të dyshimta, nga Kaçaniku thuhet të jenë një pengesë mjaft e madhe në Kosovë. Laboratorët duhet të jenë të pavarur dhe në mbikëqyrjen e konsumatorit, thot ai.
Mungesa e laboratorëve, mungesa e ekspertëve, motivimi i pamjaftueshëm mekanizmave në aspektin teknik, kadrovik dhe financiar, po na kushton shumë shtrejt. Derisa ne si konsumator po e vrejmë se diçka ka ndodhur, po vrejet, po dëshmohet se në mungesë të laboratorëve në organizmin ton vetësa ka hyrë një ushqim për shembull i kontaminuar. Në këtë aspekt po duhet të punojmë shumë më shumë, por jo siç kemi punuar deri më tani.
Sidoqoftë, rastet e fundit të produkteve të dyshimta kanë ngritur vetëdijen e qytetarëve për ankesa. Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, derisa në vitin e kaluar, numri i rasteve që konsumatorët i kanë paraqitur në Departamentin për mbrojtjen e konsumatorit ishte 109 ankesa, në vitin 2013 vetëm për 3 muaj janë paraqitur 86 raste. Zëvendës Ministri i Tregtisë dhe industrisë Gjonai Dostaibo thotë se ka një përmirësim të lehtë në mbrojtjen e konsumatorit, por që ende mbetet shumë punë për të bërë në mënyrë që mbrojtja e konsumatorit të mbrohet dhe të rregullohet sipas normave dhe standardeve ndërkombëtare.
E drejta e konsumatorit mbrohet me ligj, prandaj çdo njeri nga ju që hasni në padrejtësi duhet të raportoni atë. Kjo do të kishte dy efekte. E para, se ju konsumator të nderuar do të shihni rezultatin e shpejtë në zgjedhjen e të drejtave tua, si dhe e dyta do të na ndihmoni në mbikëqyrjen edhe më të fortë të tregut të brendshëm.
Përgjegjësinë kryesore për kontrollin e ushqimit në Kosovë ka Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës si autoritet shtetëror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kardinali Argentinas Jorge Mario Bergoglio është zgjedhur lider i ri i Kishës Katolike. Papa Francesku, siç do të njihet tash tutje, është papa i parë jo evropian në më shumë se 1000 vjet dhe nuk ishte konsideruar si kandidat potencial para zgjedhjes. Korrespondentja Radios Evropa Elir Hadermaher ka biseduar në lidhje me papën e ri, me Teresa Bergerin, profesoreshë studimeve liturgjike në Universitetin e Yale-it. A ishte zgjedhja e kardinalit Jorge Mario Bergoglio nga Argentina si papi i ri i Kishës Katolike një surprizë për vëzhguesit?
Unë mendoj se ishte një befasi e qastit, kur u bë publik në latinisht për herë të parë emri papës, mendoj se ne që ishim të familiarizuar me kardinalet që mund të ishim favorit, filluam të mendojmë, a ishte dhe Jorge në mesin e tyre dhe kush mund të ketë qenë ai? Dhe pastaj kur erdhi njoftimi zyrtar, mendoj se shumë prej nesh mendonim, prit një minutë, kush është ky?
Për çka ishte i njohur ai si kardinal? Çfarë interesa kishte?
He is known as a quite humble.
Ai është i njohur si një njeri mjaft i përulur dhe interesuar për ekologji. Ai nuk është një teveçel, ai ka një doktoraturë në teologji. Mendoj se ne në balkonin e Shënë Pjetrit e pam si një njeri të dashur, por disi si të turpshëm. Mua më pëlqeu ajo që pash.
I liked what I saw.
A i duhet se ka një përkushtim të thellë për të ndihmuar të varfrit?
One would expect that from a Latin.
Se cili mund të presë nga një teolog, katolik, latino-amerikan dhe peshkop, ose të paktën të shpresoj, se do tjetë i angazhuar mbi çështjet e varfris.
Papa Francesc përshëndetet nga rendi jezuit i Kishës. Na shpjegoni çka nuk kupton kjo?
Jezuitët paraqesin një rend fetar brenda Kishës Katolike, rend i themeluar në shekullin e 16. Ata kanë luajtur një rol të rëndësishëm brenda Kishës, por jo një rol të pakundërshtueshëm. Papati në fakt në një moment e pati ndaluar rendin, por pastaj ai u rifunksionalizua. Ka pasur një lloj ideje se një jezuit ndoshta nuk të duhej të bëhej pap, sepse kjo do të thoshte bërjen e dikujt nga rendi më i fuqishëm në Kishën Katolike, edhe pap.
Sa mendoni se do të dalloj Papa Francesc nga Papa Benedikti 16?
That is something that remains to be seen.
Kjo është diçka që mbetet për tu parë. Është pak herët për të thënë, edhe pse mënyra se si u shfaq në balkon më një herë pas zgjedhjes së tij të jep një lloj indikacioni pak intrigues. Për shembull, ai doli me veshjen e bardhë të papës pa ndonjë veshje shtesë. Ai nuk e vuri madje as shallin pasi që ofroi bekimin e parë të papës. A i gjithashtu në atë që unë mendoj se ishte shumë prekëse, para se të ofron të bekimin papal, u kërkoj njerëzve të mbledhur që ta bekojnë dhe t'i kërkonin Zotit që ta bekon të atë, para se a i vetë ta jep të bekimin e papës. A i uli kokën e ti dhe u thoqi turmë në një moment të heshtje e të plot. Kjo është një shenjë, në qofë se i lezoni ritualet katolike, është një shenjë përulësisë dhe thjeshtësisë së pabesueshme, por edhe krijimtarisë liturgjike. Ai nuk marshon dhe nuk thot: "Mirë, un jam papa dhe kjo është ajo që do bëj. Un ju jap bekimin tim." Në vend të kësaj, ai thot: "Prit një minutë, para se ta bëj këtë, më bekoni dhe më fuqizoni ju mua. Kjo është shumë prekse për mua."
Intervistën me Teresa Bergerin mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dhe parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Prishtina vështirë se do të lëshoj pepër zgjidhje në veri, thot Ivica Dačić. Humbjetën 10-vjeçare nga vërshimet në Skënderaj të Kosovës. Obama thot se Irani është një vit larg nga krijimi i armës zvërthamore. Ju e sënderuar këtu mbyllim këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për informacione më të reja, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar qasje të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.